Factoría.
Smell, smell, perfume, whiskey and wine. And I'll drink down, oh, I'm even blind. For the flesh starts to wake up my brain. I love the way the girls call my name. Hear the brakes screech, we pull up too. And that's still the barn is filled with a few. My hang is pulled right straight through the crowd. Ha ha, well I saw you now. Street for the door. Thank God they get the girl on the floor. Laughing cries as I enter in.
Goizeko 10:36 minutu, garraio publikoaren erabiltzaileak kezkatuta daude, eta ez bakarrik tren eta autobusetan koronavirusak kutsatzeko arriskua beste leku batzuetan baino altuagoa delako. Egunero lanera joateko trena edo autobusa erabiltzen duen jendeak ez daki itxialdia leuntzean nola kabituko den jendea eserleku asko debekatuta eta edukiera oso mugatuta izango duten ibilgailuetan. Gorka, konta iguzu, kaixo, egunon berriz ere.
Egunon berriz ere, atzo Espainiako gobernuak jakinarazi zuen zein neurri proposatzen dituen deseskalatze fasean garraio publikoa antolatzeko. Garrantzitsuenak, metro, autobus eta trenetan eserlekuen erdia debekatuta egongo da, erdia. Zutik doazen bidaiarien kasuan, elkarren artean gutxienez 2 metro karratuko distantzia mantendu beharko da. Edota bidaiariek txartelak aurrez erosi behar izatea, beren autobus edo trenetan lekua izango dutela bermatzeko. Horiek, esan bezala, Espainiako gobernuak proposatutako neurriak, atzo jakinarazitakoak, eta jakina horrek asko mugatuko du garraio publikoak jendea garraiatzeko duen ahalmena. Batez ere lantegi, enpresa, denda eta zenbait ikastetxe zabaltzeko aukera izango delako datozen aste.
Bai, proposamena da, momentuz, ez dago ezer finkoa, baina hiru ideia horiek, autobus, metro eta trenean eserlekuen erdia debekatuta egongo da, zutik doan jendearen artean 2 metroko distantzia, utzi beharko da, eta txartelak aurrez erosi beharko dira.
Hori da proposamena.
Zein da alternatiba? Itxialdiaren leuntze fasonetan zer egin behar dute orain arte garraio publikoa erabili duten lagunek?
Esate baterako Espainiako garraio eta mugikortasun ministro Jose Luis Abalosek dio, garraio enpresek hirukoiztu egin beharko luketela beren ibilgailu eta gidari kopurua, baina hori egitea ezinezkoa iruditzen zaio, ez dagoelako hainbeste autobus eta hainbeste gidari, eta horregatik proposatzen du deseskalatze fasean auto pribatuak erabiltzea, eta baita bizikletak ere. Dena den, auto pribatuaren aldeko apustu horrek haserrea eragin du ekologista eta osasun arloko hainbat adituren artean.
Bueno, hitz egin dezagun Heriberto Perezekin, mugikortasun teknikaria da Heriberto, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakaslea. Heriberto, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Garraio publikoaren erabiltzaileek badute auto pribatua ezten alternatiba erreal eta segururik, esate baterako, lanera joateko, Heriberto?
Bueno, kasu batzuetan igual bizikletarena, hori bai. Denok esaten dute hori promozionatu behar dela, lentasuna eman bizikletari, baina, bueno, egia da, kasu guztietan ezin dela bizikletaz edo oinez joan lanera, zoritxarrez. Orduan, nahiko konplexua da, egia esan, bai.
Zer, esate baterako guk hemen Donostiako Miramon auzoan egiten dugu lan, hemen dugu Donostiako EITB-ren egoitza, muinoa baten gainean gaude, aldapak daude, aldapak igotzea kosta egiten zaigu, manu eta niri esate baterako, ez da. Eta gainera, zenbait lekutan, bizikleta zibiltzea, beldurgarria eta arriskutsua ere iruditzen zaigu. Geure hiriak presta aldaude bizikleta benetako alternatiba izan dadin?
Bueno, Donostia edo Gasteizen kasuan ez haudetea entxartu, nes Bilbo ko izanik aretzarrago ikusten dugu. Batzutan bidegorri berriak irekitzen dituzte, baina ez hainbeste zuek bezala. Bye. Normalen esaten da, eskaintza gehiago dagoenean, jendeak gehiago erabiltzen du. Eta hori ikusten da, hori Gasteizen eta Donostian bizikletas mugitzen den jende kopurua Bilbon baino handiagoa da. Beraz, printzipioz promotzenatu behar da, lentasun eman bizikletari alde neinean, guztiek ezin dute hartu, baina, bueno, alternatiba hau desala, bestela garraio publikoan ezin da bermatu hori gizarte distantzia hori, bi metroko distantzia hori.
Mm-hmm. Bueno, gurekin Heriberto Pérez mugikortasun teknikaria, eta gainera, gai honekin zerikusi duten hainbat lagunen iritziak eta gogoetak ere jaso ditugu, ez da gorka?
Baiz, Euskal Herriko iritxirrindularien elkarteek uste dute egoera hau aprobetsatu beharko litzatekeela, hiriak txirrindularientzat seguru eta erakargarriagoak bihurtzeko. Beren izenean hitz egin digu biziz bizi Bilboko iritxirrindularien elkarteko kide Rafa Ajangizek.
Guk ikusten dugu hori aukera handi bat bezala. Bizikleta nolabait herri hontan egonda baztertuta ibilgailu bezala, baina gaur ikusten dugu distantzia fisikoak mantendu behar ditugula, ezta? Eta horretarako bizikleta ezin hobea da. Interes taldeek ari dira esaten, ba, kotxea gehiago erabiliko da hemendik aurrera garraio publiko baino. Ba, zergatik hori. Esken finean behintzat Bilbon kotxeak erabiltzen dituztenak dira oso gutxi. Gehienok egiten duguna da oinez ibili batzuk bizikletaz ibiltzen dira. Gaina ikusten ari gara espadoiak txikiegi geratu zaizkigula. Oinez ibiltzen garen guztiok ez dugu lekurik distantzia fisiko hori mantentzeko.
Bai, espaloia beraz txiki geratu dira eta oinezkoen arteko distantzia gordetzeare kostako da egoera berri honetan. Bueno, Ajangizek salatzen du gutxi batzuek erabiltzen duten autoak hartzen duela lekurik handiena eta horren ondorioz gorka hirietan bizikletaz edo oinez ibiltzea ez dela segurua.
Are gehiago bizi dugun osasun larrialdi honetan, askotan ezinezkoa delako geure kaleetan segurtasun distantzia mantentzea. Egoera horri aurre egiteko Euskal Herriko iritxirrindularien elkarteek hainbat neurri proposatu dituzte. Aha. Esate baterako, errepideetan behinbeineko bidegorriak zabaltzea. Bestalde, orain arte existitzen diren bidegorriak zabaltzea, ezta? Esaterako bi norabideko bidegorriak direnak norabide bakarreko bihurtzea, ba zabalagoak izan daitezen. Espaloiei dagokienez, 2 metro terdiko zabalera baino gutxiago dutenak, estuak diren espaloi horiek zabaltzea. Behar den kasuetan errepideei zati bat kenduz. Uh-huh. Semaforoen denborak aldatzea eta batzuk itzaltzea. Lehentasuna txirrindulari eta oinezkoena izan dadin. Bizikleta publikoen alokairu sistemak martxan mantentzea. Horretarako bizikletak behar adina desinfektatuz eta garbituz. Eta bizikleta denda eta tailerrak zabalik mantentzea.
Bai, eta ondo legoke bait ere, bizikleta elektrikoak erosteko laguntzak izatea. Ze adibidez, bueno, bada hori intereseko beste puntuak erosago landuko duguna. Iruñeko udalak dagoeneko adierazi du behin-behineko hainbat bidegorri jarriko dituela kaleetan, eta semaforen denborak ere moldatuko dituela oinezko eta txirrindulariak bidegurutzetan gorka pila ez daitezen.
Dena den, Ajangizek salatu du, beste hiri batzuetako udalek erantzun ere ez dietela egin.
Esate baterako Bilbon, ba, oraindik ere ez dute zertan. Ez dute neurririk hartu, ez dute jarraitzen nolabait Espainiako gobernuak esaten duena edo beste hirietan Europako hainbat aldeetan egiten ari direnak, edo leku gehiago bizikletentzako, leku gehiago oinezkoentzako, leku gutxiago kotxeentzako. Kotxeak ez dira garraio biderik onena momentu honetan. Gainera, konturatzen ari gara, kontaminazioa zenolako eragintzarra okagure birikietan edo osasunarentzako. Hobeto arnaza hartzen dugu kotxerik ez dagoelako. Eta ikerketak esaten ari dira momentu honetan, orain COVID jasatzen ari diren horiek, zaitasun gehiago aurkitzen dute euren hirietan jasan dutelako kutsadura pilo bat. Eta erreztasun gutxiago daukate aurre ateatzeko COVIDarekin batera. Horregatik, kotzeak kendu beharko genituzke.
Bueno, entzun ditugu Rafa Ajangizen hitzak, goratu Rafa Ajangiz, biziz-bizi Bilboko hiri txirrindularien elkarteko kide dela. Heriberto, mugikortasun teknikaria, munduan zehar zein da joera, zer egiten ari dira hiriburuetan, ze adibide dauzkazu esku artean?
Ba, orain hori Bilbon zer egiten ari dela, bueno, hori nik ere ikusten dut, baina guztiz harrituta geratzen eta munduan zer ere, hiriek mugitzen ari dira, zerbait egiten dute, ba, mugikortasun berri honen alde, ba, pentsa dezagun adibidez Estatu Batuetan, normalean denok dakigun bezala kotxe joaten direla edonora,
bai.
Baina orain gaur egun ba hori bidegorri berriak zabaltzen ari dira, hori hartzen dute kale handi bat, hori lau edo hiru herrirekin oranzko bakoitzean eta bat usten dute bizikletentzat edo kale batzuk izten dute guztiz, eta ba, oinezkoentzat eta bizikletentzat, ba, pentsa dezagun, ba, gure alde zarretan bezala, ez da hori.
Estatu batuetan harrigarria da, horrelako neurriak hartzea, eh? Oso kotxe zaleak direlako oroar.
Bai, bai, baina handiak, Los Angeles, Detroit eta horrelakoek, ba, horrela bultzatzen dute, adibidez, ba, bizikletak alokatzeko sistema publiko horiek, ba, debalde dira egun hauetan.
Eta Europan, urbilago, zer egiten ari dira Europako hiriak, pixkatu dira bat egin dezagun.
Bai, ere, hori, ba, hori alokatzeko sistema horiek, ba, debalde dira, adibidez, Londresen, Glasgowen.
Heriberto, beste proposamen bat ere bai, azken orduetan entzun dioguna Teresa Ribero transizio ekologikorako ministroari, hainbat proposamen egin dizkie 5.000 biztanletik gorako udalerriei, esate baterako, etorbidetan autoen eskuineko erraia bidegorri bihurtzea.
Bai, hori izan daiteke beste alternatiba. Hori ere egiten ari dira Estatu Batuetan, adibidez, beraz, zergatik ez dugu hemen egiten, bai. Claro.
Ondo legoke, diru laguntzak ematea jendeak errazago lortu ditzen, biziketa elektrikoa garai honetan, ezta?
Bai, zergatik ez, hori, promozionatu behar da, bai, zergatik ez, hori. Zuek esaten duzu bezala, ba, muino horretara igotzeko, claro. Ba, bueno, hainekatuta esaltzeko, ba.
Euskal Herria oso aldapatxua da. Heriberto Pérez, mugikortasun teknikaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakaslea, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Bale, zuei.
Bezarkada bat, Heriberto.
Bueno, hitz egin dugu bizikletez, baina zer gertatzen da garraio publikoarekin? Atal honen hasieran aipatu dugu erabiltzaileak kezkatuta daudela, autobus eta trenen edukiera murriztu delako, eta itxialdia amaitzean ez delako jendeak abituko. Ba, erabiltzaileak kezkatuta daude eta baita garraio publikoa kudeatzen duten enpresak ere. Imanol Leza, Euskotreneko zuzendari nagusiak adierazi du, datozen asteetan itxialdiaren aurreko bidaiari kopurua berreskuratzen bada, ezinezkoa izango dela guztiak garraiatzea.
Errekuperatzen bada zenbat jende mugitzen den, orduan ez da posible izango. Orduan horretarako pues nolabait neurriak hartu behar dira eta hor importantea da maskarilla erautia. Maskarilla derrigorrezko izatia hori guretzat ait garrantzitsua izango zen eta bigarrena distantzia mantentzeko gure aldetik aldugun guzia eginen dugu orain arte egiten ari garen gizan. Zaila izango da duik ere eta horretarako ja ari gera lantzen neurriak nolabait pues andenetan markak paratzeko, kontrolak indartzeko eta bar, inon agian momentu puntualetan aitzaile izango da distantzia mantentzia. Edozein gizan, maskarilla horretako dago. Gainera, nahi baldin badugu, jendearen mugikortasunaren eskubidea nolabait bermatzea, bere lanpostura eta lehitzeko, pues ezin dugu sobera murriztu mugikortasun eskubide hori. Realista izateko nolabait, maskarilla irautia, eta derrigorrezko izatia maskarilla irautia, da guretzat neuririk aproposena.
Garraio publikoan maskara derrigortzea da, Euskotreneko zuzendari nagusiaren arabera, hartu beharreko neurrietako bat, ezta?
Hori bera aldarrikatu zuen astelenean Arantxa Tapia, ekonomiaren garapena eta azpiegituretako sailburuak, argudiatuz, bidaiari guztiek maskarak erabiliko balituzte, posible izango litzatekeela tren edo autobusetan jende asko pilatzen den momentuetan segurtasun distantzia mantendu behar ez izatea.
Mundu guztia maskara eramaten balin badu.
Hori da, eta horregatik argudiatzen du, ba, Arantxa Tapia sailburuak, maskararen erabilera derrigorrezkoa izan beharko litzatekeela garraio publikoan. Dena den, Lezak adierazi digun bezala, azken hitza Espainiako gobernuak du.
Guenikan, zain, Espainiako gobernuak hartu du nolabait ardura hori, beraiek erran behar dute, operadore guztik estatu espainolean, nahiz eta gu Eusko Jaurlaritzako enpresa publikoa izan arren, pues beraiek finkatu behartuzte arauak, eta nola pues gauza guainikan ez dira eguneko inien finkatu, gu zain gaude, edo zingistan guk gure lana aintzindu dugu, eta hor dago maskarilarena, hor dago ETS-erekin batera kontrol neurriak geltokietan, eta baita ere temperatura kontroltzeko hori bidaiariai gure asmoa da momentu puntualetan temperatura kontroltzea ere. Horretarako sanitariunekin pues hitzarmenak eta sinatzeko asmoa dago.
Jaurlaritza proposatu bezala, Euskotrenek tarteka temperatura kontrolak egingo dizkie bere bidaiariei.
Bai, Espainiako gobernuak autonomia erkidegoei proposatutako beste neurri bat da bidaiariek txartelak aurrez erostea. tren eta autobusetan lekua izango dutela bermatzeko. Mm. Entzun Euskotreneko zuzendari nagusiak zer uste duen proposamen horren inguruan.
Hiri edo hiri inguruko garraio publikotan eta bueno, trenetan bereziki horrek ez du bat ere zentzurikan, ez da aplikatzen al, eta bueno, kontutan izan behar dugu nolakoa den hiriko garraio publiko motan, eta hori ez da posible. Interurbano deitzen dena, irintartekoan, bai, hortan, agian posible izango litzake. Interurbanutan, auniztan edo gehientan, pues hori bada reserva bat, baduzu zure eserleku eta bar, binon hiriko garraio publikoetan, zein den pues, demanda ikusita hori ez da, hori ez da aplikatzena.
Euskotrenen ez ezik antzeko zalantza dituzte hiri autobus zerbitzuetan ere, Gorka.
Esaterako Donostiakoan, Debus Donostiako udal autobus zerbitzuko gerente Igor Gonzalezek adierazi digu, autobusen edukiera mugak eraginda zerbitzuak gainezka egin dezakeela.
Zalantzako zaundia dia, badakigu bak, erabiltzaileko burua azten joango dela pixkanaka, baina nola erangiko duen hori enpresetan oraindikan ez dago batere ziur.
Zerbitzua kolapsatzeko arriskurik ikusten duzu, eh?
Posible litzateke, hori eszenario posible bada, alegia. Erabiltzaileek nolabait ere zerbitzua ordu konkretu batzutan erabili nahi badute eta oraindikan okupazio aldetikan hainbat murrizketa baldin baditugu, posible da kolapso momentu batzuk egotea. Gure baliabideak oso mugatuak dira. Ditugun baliabideen arabera eta daukagun eskariaren arabera zerbitzua diseinatu egingo da. Diseinatzen dugun zerbitzu hori gai izango ote dan erabiltzaile guztiei momentu orotan erantzuna emateko? Horren zalantza, hortan zalantza izugarria daukat eta oraintze bertan ez daukat inolako erantzun argirik.
Bueno, irten bide bat izan daiteke tren eta autobusen maiztasuna handitzea.
Dena den, Euskotrenen kasuan hori egin ahal izateko eragozpen teknikoak leudekela azaldu digu Imanol Leza zuzendari nagusiak.
Maiztasunen aldetikan gauza bat ipatzen. Lehendabizikoa trenen maiztasuna igotzeko 100%-erat aleitzen bada zaila da. Zergatikan, osea trenen trenen tarte bat errespetatu behar da segurtasungatikan. Orduan, gehien erabiltzen diren orduetan 100%-etik pasatzia zaila da. Osea, teknikoki zaila da. Bai, guk pentsatzen dugu eta eskatzen dugu ere bai, posible baldin bada, bidaiak egitea horas punta kanpo egitea. Orduan, posible baldin bada bidaia ezpada derrigorrezkoa. Gehien erabiltzen diren orduetik kanpo tren hartzia pues denentzato be.
Bueno, garbi dago aldaketa handia datozela gure herri eta hirietako mugikortasun eta behar bada batzuk orka betirako ezarriko direla, ezta?
Bai, Debusen uste dute osasun larrialdia pasa ostean ere orain ezarritako aldaketa batzuk mantendu egingo direla, betiko ezarriko direla.
Finantziazio aldetikan ikuste dut batez ere zailtasuna temporala izango dela. Alegia, badagoela momentu estres finanziero bat hainbat hilabetetan luzatuko dena, eta gero segurazki ba, etorkizuneko garraio publikoa balegia posible dela diferentea izatea. Ez dakit, indarrean sartu diren hainbat neurri ba, behar bada bertan geldituko dira. Alegia, diru txamponarekin pagatzen jarraituko da autobusetan, bai edo ez, autobusen sarrera ate bakarretik egingo da pandemia baino lehen izaten zen bezala, edo ate bat baino gehiago erabilgarriak izango dira etorkizuneko garraio publiko horretan. Ba, baliteke ba, hainbat aldaketa egotea.
Betiko.
Bai, orain betiko. Bai. Osa, orain bertan hartu diren hainbat neurri nahiko temporalak zirenak, ba, baliteke etorkizunean betiko gelditzea.
Hori, akaso aldaketa batzuia betirako geratuko zizkigu eta bizitzaia diferente izango da hemendik aurrera, ezta?
Hori da.
Gorka, Gerorte.
Gerorte.
Anaiketako albisteak entzute izango da gure urrengo eginkizuna eta gero jarraituko dugu beste urdu pare batez, hemen, Euskadi Irratiko Faktorean.